Spoštovani gospod nadškof dr. Julius Januš, njegova ekscelenca apostolski nunci v Republiki Sloveniji. V vsej naši deželi in vsej naši crkvini pokrajini je veliko veselje in čast, da se smemo z vami veseliti 50-letnice vašega maščiškega posvečenja in skupaj z vami darovati zlato sveto mašo. V imenu vseh slovenskih nadškofov in škofov, duhovnikov in dijakonov, redovnikov in redovnic, bogoslovcev in virnikov vam ob vašem častitljivem jubileju iskreno čestitam in voščim obilno roso Božjega blagoslova z neba. Še naprej naj nad vami počiva duh Gospodov in naj svojo toploto ogreva mladike vseh vaših vinogradov in sadovnjakov. Mesec marec je prvi pomladanski mesec, oče pomladi, in tudi nosilec več pomembnih dogodkov v življenju gospoda nuncija, današnjega slavljenca, ki je bil rojen 17. marca 1944, posvečen v duhovnika 19. marca 1967, imenovan za škofa 25. marca 1995 in marčevski sveti Jožef je tudi njegov drugi krstni zavetnik. Tako se v tretjem tednu meseca marca vsako leto zvrstijo tudi vse pomembne obletnice njegovega življenja, letos okrogla obletnica njegovega mašniškega posvečenja. Svojo duhovniško in škofovsko pot je gospod Nunci v svojem kratkem in zelo zanimivem življenjepisu lepo zakoličil z dvema gesloma iz pisem apostola narodov. Z novomašniškim geslom, kakor smo slišali, vem, komu sem viroval, in s škofovskim geslom ljubezen vse prenese. Kakor sam pravi, je s takšno izbiro svojih dveh gesel še posebej želel nakazati svoje duhovno zorenje in duhovno pot, ki jo je prehodil. Po vzoru apostola Pavla, ki pravi, pozabljam, kar je za menoj, in se stegujem za tem, kar je pred menoj. Novomašniško geslo, vem, komu sem viroval, je bilo njegovo vodilo od nove maše do leta 1967, od nove maše 67 do škofovskega posvečenja leta 95. Torej, 28 let. To je toliko let, kolikor dni traja ena luna. Od polne lune mašniškega posvečenja do polne lune škofovskega posvečenja. Vmes pa je seveda tudi mlaj. In nisi težko predstavljati, da je na svoji duhovniški poti doživel morda tudi več mlajev, ne samo kakšnega, morda tudi mnogo mlajev, preizkušen, ko je sam sebi moral ponavljati, vem, komu sem viroval. Od študija na akademiji do nunciature na Tajskem in v Skandinaviji, v Nemčiji in Braziliji, na Nizozemskem in Madžarskem, nazadnje na Kitajskem. Na treh celinah in na vseh koncih sveta, lahko rečemo. Škofovsko geslo ljubezen vse prenese, pa je njegovo drugo vodilo že 22 let. To je toliko let, kolikor je črk v hebrejski abecedi in kolikor je svetih knjih v stari zavezi. Število 22 torej pomeni polnost postave, prerokov in piscev. Pomeni polnost resnice in pravice in svetosti, polnost vere in upanja in ljubezni, ki vse prenese. Škofovsko vodilo ga je kot apostolskega nuncija spremljalo 4 leta po Ruandi v Afriki, 4 leta po Mozambiku, 8 let po Mađarski in zdaj že 6 let v Sloveniji. Vidimo ga tu med nami in to je najboljši dokaz, da ljubezen res vse prenese. Geslo ljubezen vse prenese mu je zagotovo pogosto pomagalo, da je uspešno prebrodil brez številne ovire in grožnje, s katerimi se je srečeval, kakor piše modri sirah o ljubitelju postave. On potuje po deželah tujih narodov in skuša dobro in hudo med ljudmi. Na vseh 4 postojankah se je gospod Nunci poleg drugih področij izkazal tudi kot odličen arhitekt in zgradil 3 nunciature v Mozambiku in na Mađarskem in pri nas v Sloveniji. Največje njegovo gradbeno delo pa je mesto mladih za sirote v Ruandi, veličastno naselje 25 zgradb in cerkev v sredini. O njegovi zadnji nunciaturi Ljubljani je kardinal državni tajnik Parolin ob blagoslovu izjavil. Če hočete videti skromno in prijazno nunciaturo, pojdite v Ljubljano. Dragi gospod nunci, iskreno vam želimo, da bi v svoji skromni in prijazni zgradbi kdaj lahko pozdravil tudi svetega očeta. Naslednja zelo prepoznavna značilnost gospoda nuncija je njegove ljubezen do jezikov. Kjerkoli se je znašel, se je takoj začel učiti jezika tiste dežele. Vsem je dobro znano svetopisensko poročilo, da je Bog v Babilonu ljudem zmešal jezik. In ustno izročilo pravi, da je takrat nastalo 70 jezikov. Zdaj, številna druga opravila gospodu nunciju niso dovoljevala, da bi se naučil vseh tistih 70. Pač pa se je uspel naučiti nič manj kot 15 jezikov. To je toliko, koliko je bilo v Jeruzalemu zbranih na binkošni dan, ravno 15 je bilo. Ko je prišel Sveti Duh, tako da Sveti Duh gre z njim tudi po jezikih. Kako vemo, tam so bili Parti, Medi, Elamiti, Mezoptanci, Judje, Kapadočani in vsi drugi. Dragi gospod nunci, iskreno čestitamo tudi za to vaše veselje, ta vaš dar in to vašo odprtost do narodov, med katerimi ste živeli. Druga zelo prepoznavna značilnost gospoda nuncija je njegov smisel za humor, ki je vedno povezan s ponižnostjo. V knjigi Modrost puščave beremo, ponižnost nam pomaga pridobiti notranjo pristnost in umirjenost in humor. Kdor je krotak in ponižen in v Bogu duhu, vedno nosi v sebi tudi ustrezno zalogo smisla za humor. Znano je psalmistovo vprašanje, zakaj se Bog grešniku smeje? In Božji odgovor, Bog se grešniku smeje, ker vidi, da njegov dan prihaja. Samo sam gospod nunci ve, koliko prezira in ponižanja je požrl na svoji poti, pa ostal vedno miren in vesel in potolažen, ker se je spominjal, da grešniku dan prihaja. In pri vsem mojem poznavanju raznovrstnih svetih skrivnosti, mi je šele gospod nunci pravilno razložil, kaj je to papeška skrivnost. Papeška skrivnost je to, kar vsi vedo, razen papeža. Glavno poslanstvo nuncija pa je seveda to, da v deželi svojega službovanja predstavlja svetega očeta in skrbi za ustrezne povezave med dotično deželo in svetim sedežem, tako na cerkvenem, kakor tudi na civilnem področju. Na prvi pogled morda pretežno uradniški in suhoparen posel. po drugi strani pa skrajno občutljiv in tankočuten. Poln človekoljubja in ljubezni in topline. Diplomacija je najfinejša oblika ljubezni do bližnjega. Sem bral nekje. Ko vse drugo odpove in ko nehajo grmeti topovi, nastopi svojo vlogo diplomacija in ponižna išče pota do miru in sprave. Današnji slavljenec pa ni poln človekoljubja in topline samo v svoji službi, temveč je vsem znano tudi njegovo veselje do dela z ljudmi in med ljudmi. Njegovo veselje do pastoralnega dela. Kakor vsak škof, tudi nadškof nuncij opravlja v cerkvi trojno poslanstvo. Poslanstvo učitelja in pastirja in posvečevalca. Kot učitelj je tudi gospod nunci sin cerkve, sin, ves poslušen in zvest, ter predan in vedno na uslugo sveti materi cerkvi. Kot pastir je tudi nunci oče cerkve, ki skrbi za čredo, da je postrežena in zdrava, da v njej vlada red in pravičnost. In kot posvečevalec je tudi nunci ženin cerkve, sin, oče in ženin, ki ljubi cerkev kakor ženin nevesto in je nanjo ljubosumen z Božjo ljubosumnostjo, da jo prevede Hristusu kot čisto devico, kakor piše apostol Pavel. Spoštovani gospod nunci, naj svoje voščilo končam s slovesnim Aronovim blagoslovom in to po polsko. Bogoslavljenstvo Arona. Nehči bogoslavi pan i nehajče žeže. Nech rozjasni pan obličje svoje nad tobo i nehči vivosti ubjeđe. Nech obroči pan tvarš svojo ku tobije i nech ti da pokoj. Amen. Gospod nunci, nakanja, uštreme.